Assalomu alaykum qadrdon dugonalar. Bugun tongda Xudovand bilan birga sokin vaqt o'tkazayotib, muqaddas ruh yuragimga gapirganini aniq his qildim va angladim. Chindan angladim. Bu saboqni ko'rishimga, tushunishimga yordam bergani uchun Xudodan minnatdorman. Bu qanday saboq ekan deysizmi? Keling, bu o'rgangan sabog'imni siz bilan ham bo'lishaman. Xudovandimiz samoviy otamiz shunday ajoyibki, uchindan ham bizni juda yaxshi biladi. Bilasizmi, Xudovand meni o'zimdan ham ko'ra yaxshiroq biladi degan bilimga ega bo'lish boshqa. Bu haqiqatni chindan ham boshingizdan kechirib anglash boshqa narsa ekan. Xudo sizni o'zingizdan ham yaxshiroq bilishini anglab yetganingizda, Xudoning bu qadar donoligidan, mehribon va ajoyib otaligidan xursand bo'lasiz. Bizning ichimizdagi gunoh shunday narsa ekanki, u o'zimizning naqadar solih ekanimizga, boshqalarning esa naqadar gunohkor ekaniga diqqatimizni qaratar ekan. Bu insondagi o'z-o'zidan mamnunlik gunohi ekan. Vahiy kitobida bu haqda shunday yozilgan. Laodikiya mo'minlar jamoatining farishtasiga yoz. Sodiq va haq shohid Xudo, yaratgan borliqning asoschisi, Amin deb nom olgan zot shunday demoqda. Sening ishlaringni bilaman. Sen na sovuq va na issiqsan. Eh, qani edi yo sovuq yo issiq bo'lsang. Sen issiq ham, sovuq ham emas, balki iliq bo'lganing uchun men seni qusib yuboraman. Sen boyman, o'zimga to'qman, hech narsadan kam ko'stim yo'q deysan. Aslida esa ayanchli, achinarli ahvolda ekaningni, qashshoq, ko'r va yalang'och ekaningni bilmaysan. Senga maslahat beraman. Boyishing uchun menda olovda toblangan oltinni sotib ol. Sharmandali yalang'ochligingni yopish uchun egningga oq kiyim, ko'rishing uchun ko'zlaringga surtadigan malhamni mendan sotib ol. Men kimni sevsam, aybini ko'rsataman, tarbiyalayman. Shunday ekan, shijoatli bo'l. Gunohlaring uchun tavba qil. Bu parchada yozilgan qattiq so'zlar Xudovandimizning qo'yishi bizga ham tegishli. Ko'pincha biz men hammadan ko'ra yaxshiroq fikrlayman. Vaziyatga to'g'riroq baho beraman va men boshqalardan ko'ra aqlliroqman deb o'ylaymiz. Shunday deb o'ylaganimizda o'zimizning aqlimizga va dunyo qarashimizga haddan tashqari ko'p ishonayotgan bo'lamiz. Nega shunday? Chunki Xudoning muqaddas kalomida aytgan ruhiy ko'rlik masalasiga jiddiy qaramaymiz. Gunoh yolg'onchi va buzg'unchi. Shuning uchun u meni ichimda o'tirib olib, meni aldab, ba'zi joylarimda ruhiy ko'rlikning yamoqlarini tikib chiqadi. Men o'zimni yaxshi bilaman deb o'ylayman. Ammo aslida o'zimni to'liqligicha yaxshi bilmayman. Biz ham yuqoridagi jamoatdagilar kabi yaxshiman, o'zimga to'qman deb o'ylaymiz. Ammo ruhan naqadar kambag'al va achinarli ahvolda ekanimizni ko'rmaymiz. Gunoh ko'r qilib qo'yadi va biz o'zimizni o'ylaganimizdan ham yaxshiroq deb o'ylaymiz. Ammo aslida Xudoning nazarida unday emasmiz. Muammo shundaki, biz o'zimizni o'ta solih va yaxshi ayol deb o'ylaganimizda, o'zimizning ruhiy kamchiliklarimiz va gunohlarimizni ko'rishni o'rniga boshqalarning gunohlarini ko'rishni boshlaymiz. Va bundan yanada qanchalik yaxshi va taqvodor ayol ekanimizdan faxrlanib, lazzatlanamiz. Bu yolg'onchi hissiyot, bu gunohning ishi. Biz shunday paytlarda ruhan ko'r bo'lib, o'zimizning kamchiliklarimizga diqqatni qaratish o'rniga boshqalarning xatolariga, kamchiliklariga va gunohlarga qaraymiz. Keyin esa ularni hukm qilishni boshlaymiz. Vaqti kelganida g'iybat emas deb ko'ringan ma'lumotlarni aytib qo'yamiz. Ko'rib turibsizki, birgina haddan tashqari o'z-o'zidan qoniqish gunohi boshqa gunohlarni yetaklab keladi.